Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 4 martie, iar primăvara se simte deja la cote maxime și în temperaturi, nu doar în calendare.
Vremea promite să fie frumoasă azi, cu maxime de 10 grade în nord și 15 în sud. Până pe 8 martie, maximele vor ajunge chiar și la 18 cu plus. Totuși, marți, miercuri și joi se așteaptă precipitații ușoare.
Un raport al Băncii Naționale privind volumul transferurilor bănești nete din străinătate pe luna ianuarie arată că statele CSI se duc la vale, iar statele Uniunii Europene par să absoarbă pierderile. Vorbim astăzi despre aceste statistici cu Alexandru Fala, economist al Centrului Analitic Independent Expert Group. Apoi, Dan Alexe consemnează în jurnalul său de corespondent reacția premierului maghiar Victor Orban la cererea de excludere a partidului său Fidesz din Partidul Popular European.
Care vă să zică, premierul maghiar Victor Orban i-a numit pe creștini democrații belgieni și luxemburghezi idioți utili ai stângii. Ai stângii, da, cine e împotriva lui Orban nu poate fi decât de stânga, asta ar fi logica.
Și tot în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul. Iuliane, care este tema tabletei tale de astăzi?
Liliana, azi despre cea mai frecventă greșeală de stilistică din Republica Moldova. Dar mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Au fost aprobate rezultatele finale ale alegerilor și referendumului de la 24 februarie. Mii de oameni au protestat în România față de o nouă tentativă de slăbire a justiției. Opoziția a câștigat parlamentarele în Estonia, pe fundalul întăririi naționaliștilor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a aprobat duminică rezultatele finale ale alegerilor parlamentare de la 24 februarie și cele ale referendumului consultativ din aceeași zi. Cele mai multe mandate de deputat în noul Parlament au fost obținute de Partidul Socialiștilor, 35, urmat de Partidul Democrat, 30, Blocul Acum, 26, Partidul Șor, 7 și 3 deputați vor fi independenți. La referendum au participat suficienți alegători, iar în marea lor majoritate s-au pronunțat atât pentru reducerea numărului deputaților de la 101 la 61, cât și pentru posibilitatea să li se retragă mandatul înainte de termen. În marele orașe ale României au avut loc marșuri de solidarizare cu acțiunile de protest ale magistraților contra unei ordonanțe de urgență de modificare a legilor justiției. Protestatarii au purtat steagurile României și Uniunii Europene și au scandat justiție, hoții și demisia. Marșurile au avut loc după ce magistrații din peste 50 de tribunale și parchete și-au suspendat sau și-au restrâns activitatea în semn de protest față de ordonanța care schimbă regulile de numire a procurorilor șefi și întărește controversata secție specială pentru anchetarea magistraților. Capul Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Crimeea a fost pus în libertate de autoritățile din peninsula anexată de Rusia la câteva ore după ce a fost reținut duminică la autogara din Simferopol. Poliția nu a comunicat motivele reținerii arhiepiscopului Climent, care a fost eliberat fără a i se aduce vreo acuzație. Incidentul a avut loc la aproape două luni după ce în Ucraina a fost înființată o biserică ortodoxă autocefală după 330 de ani de control religios rusesc. În Estonia, Partidul Reformei al opoziției liberale a câștigat alegerile parlamentare de duminică, dar nu și majoritatea, iar formarea unei coaliții de guvernare poate fi dificilă. Rezultatele finale arată că Partidul Reformei a obținut 30 din cele 101 locuri ale Parlamentului, învingând Partidul de Centru al premierului Iuri Ratas, situat pe locul 2. O formațiune naționalistă, Partidul Popular Conservator Estonian, a depășit de peste două ori scorul din alegerile precedente, obținând 19 locuri în Parlament. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că Israelul și Rusia au căzut de acord să înființeze o echipă comună pentru avansarea ideii de retragere a trupelor străine din Siria. Netanyahu a făcut declarația duminică după vizita sa de săptămâna trecută la Moscova. El spune că a căzut de acord cu președintele rus Vladimir Putin asupra unui țel comun al retragerii forțelor străine venite în Siria după izbucnirea războiului civil cu 8 ani în urmă. Israelul vrea să convingă Rusia, care a trimis trupe în sprijinul președintelui sirian Bashar al-Assad, să nu admită întărirea prezenței militare a Iranului în Siria. Liliana Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
La fel vă îndemnăm să căutați emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt, în care Natalia Morar discută cu invitatul ei, Victor Pușcaș, despre adresarea reprezentanților Partidului Democrat la Curtea Constituțională.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Lelena Barbăroșie și Iulian Giocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre scăderea nivelului transferurilor bănești din CSI e Alexandru Fala, economist al Centrului Analitic Independent Expert Group. Domnule Fala, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Datele, domnule Fala, din raportul Băncii Naționale privind transferurile bănești din străinătate pe luna ianuarie arată astfel: statele Uniunii Europene 42,8%, statele CSI 21%, alte state 36%, o cotă substanțială aici ocupând curios Israelul, 22%, poate ajungem să discutăm și despre asta, dar mai întâi, cum vă explicați că transferurile din CSI au scăzut doar în ianuarie cu o treime față de luna respectivă din anul 2018, dat fiind faptul că această destinație a fost mulți ani la rând cea mai importantă sursă de transferuri?
Este deja o tendință de câțiva ani. O tendință care a început la sfârșitul lui 2014, de reducere a remiterilor provenite din Federația Rusă, și acest lucru îl vedem și în statistica privind transferurile, care sunt un pic, care este o categorie un pic diferită de remiteri, dar...
Prin ce e diferit?
Transferul includ nu doar remiterile personale, sunt și anumite plăți pentru servicii oferite, plăți care sunt făcute prin sistemurile de transfer.
Se știe cam care e cota acestor tipuri de...
Bine, la Banca Națională sunt anumite filtre prin care se extrag acele plăți care sunt considerate remiteri, și de aceea în principiu, Banca Națională cunoaște în linii mari care este dinamica. Da? Dacă vorbim de volum aici, probabil nimeni nu poate spune cu exactitate.
Deci, ce e principal de știut? Transferurile includ și remiterile. Asta ar trebui, cred,
bine,
că să reținem.
Include integral, dar în transferul sunt și remiteri.
Așadar, și vorbeam care... despre aceste tendințe în scădere referitoare la statele CSI.
Da, este o tendință normală și asta este legată de evoluțiile economice, în special din Federația Rusă. În 2014 noi am avut, în primul rând, am avut o cădere bruscă a rublei rusești. Și acest lucru noi l-am și drept urmare și influxul, imediat am simțit o reducere bruscă a influxului de remiteri din Federația Rusă. Acest lucru foarte bine să vedeți pe datele care țin de trimestrul 4-2014 și ulterior, deja în contextul în care Federația Rusă a întâmpinat probleme economice legate de scăderea prețului la petrol, de impunerea mai multor restricții la...
Sancțiuni, nu?
Da, sancțiuni, să zicem, sancțiuni, restricții la export, sancțiuni. Lucrul ăsta s-a reflectat în economia Federației Ruse și am avut și reducerea remititelor, dar este și statistica privind persoanele aflate în străinătate. Și după 2015 noi avem o reducere a populației care lucrează în Federația Rusă la nivel, dacă eu nu mă înșel, de vreo 60.000 de persoane. Deci, normal, e o situație normală. Și concomitent avem o creștere, bine, mai o creștere lentă, dar una constantă a remititelor care provin fie din Uniunea Europeană, fie din state din afara Uniunii Europene, unde lucrează cetățeni din Republica Moldova sau unde s-au stabilit cetățeni din Republica Moldova.
Domnule Fală, eu chiar sâmbătă am discutat cu un gastarbeiter, deci care a lucrat foarte multă vreme în Moscova. El mi-a spus că este nemulțumit de fapt de scăderea puterii, deci a rublei rusești și de condițiile care nu mai sunt foarte favorabile. Îmi vorbea despre o patentă care, deci, îl costă foarte scump acolo. Pe de altă parte, am citit acum în Komsomolskaya Pravda un articol în care se spune că în Europa de Vest a început o bătălie pentru gastarbeiterii moldoveni, dispuși să lucreze câte 12 ore pe zi. Întrebarea mea este, deci, oamenii aceștia care pleacă acum nemulțumiți din Rusia pentru că nu le merge bine acolo, ei vor merge toți în Europa de Vest pentru că acolo îi așteaptă toți cu brațele deschise?
E mult mai greu de răspuns la această întrebare. Nu este un singur răspuns. Probabil unii vor încerca să ducă în alt stat să lucreze, alții nu exclus că poate să încerce să întoarcă chiar și în Federația Rusă peste o perioadă, alții poate ar încerca să rămână în Republica Moldova, dar trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova, din păcate, nu sunt oportunități pentru care să-i poată menține pe cei care au lucrat în străinătate să rămână. În special asta se referă la muncitorii din Federația Rusă, ei se duc în mare parte să lucreze la anumite activități care nu necesită un nivel înalt de calificare și pentru dânsi evident că devine destul de greu să angajeze Republica Moldova în anumite posturi care sunt bine plătite, de aceea își caut tot până la urmă rămân în această zonă activităților cu nivel scăzut de calificare, pentru care, evident, și nivelul de remunerare este mult mai mic.
Referitor la această scădere, domnule Fala, pentru că vorbim totuși despre jumătate din transferuri deja vin din CSI, jumătate din transferurile care vin, de exemplu, din statele UE, 42% la 21%. Deci, referitor la această scădere, deja s-a spus că după reducerea masivă a exporturilor și pârghia de șantaj în raport cu Moldova legată de migranți, este pierdută de Rusia.
Bine, nu este pierdută.
Dar dumneavoastră...
Se reduce.
Dumneavoastră, ca economist, ce ați spune? Vă bucură aceste cifre sau, din potrivă, vă alarmează, dacă ne uităm totuși pe consecințe economice?
Să spunem așa, mă bucur. Noi am menționat de mai multe ori în publicațiile noastre că ponderea Federației Rusă în relațiile externe a Republicii Moldova se reduce, asta, după cum ați menționat și dumneavoastră, se referă atât la căderea exportului, care practic din 2013 noi practic avem o cădere constantă, chiar recent am făcut niște calcule și exportul în 2018, dacă raportăm exportul în CSI din 2018 la nivelul maxim din 2012, observăm că această rată constituie în 50%. Și avem o situație asimilară și în cazul remiterilor. Evident că în cazul în care în Federația Rusă sunt anumite șocuri, nu spunem care e natura lor, fie una economică sau una de politică, impactul asupra Republicii Moldova va fi unul mult mai redus decât cum a fost în anii precedenți. Noi trebuie să recunoaștem că Mai multe crize care noi le-am avut în Republica Moldova au fost determinate anume de evoluțiile din Federația Rusă.
Aici ne referim. Și acum, din ce înțeleg, lucrurile se schimbă.
Bine, nu cardinal, Federația Rusă rămâne un partener și comercial și economic important, adică noi putem să, dacă sunt anumite șocuri în Federația Rusă, noi le vom simți, însă nu le vom resimți atât de tare.
Pe dumneavoastră, iată, știind, iată, și având acest tablou în față, v-a mirat faptul, de exemplu, că la ultimele alegeri au votat în Rusia doar 4.000, în jur de 4.000 de cetățeni moldoveni, pe când în alte alegeri era vorba de 10.000, de exemplu?
Bine, eu cred că marea masă moldovenilor care lucrează în Federația Rusă, în primul rând, în Federația Rusă niciodată n-am văzut o activitate sporită a cetățenilor moldoveni la legeri. Am repetat, aici în mare parte sunt persoane care nici nu prea sunt sau cum au un interes mai redus.
Deci față, nu vedeți mare legătură.
Față de politic, da. Nu cred că este o mare legătură.
Da, limpede.
Probabil sunt eu, nu pot să-mi explic. Ori tradițional moldovenii care sunt stabiliți în Europa, sau în America din Nord, sunt mult mai activi, foarte activi. Adică ei constituie un factor important în alegeri, pe când cei aflați în Federația Rusă sunt mult mai pasiv.
Da, schimbăm un pic pasiv geografia, domnule Fala. Remitențele din Israel au ajuns pe primul loc în luna ianuarie după volum și au atins cota de 22%. Mai mult decât remiterele din CSI, iată, de 21%. Aveți vreo presupunere ce se întâmplă?
Bine, trebuie de aici, nu pot veni cu un răspuns exact, ar putea fi mai multe cauze. În primul rând, e statistica doar pe primul trimestru, pe prima lună, poate fi o chestie de sezon. Urmează de văzut statistica pe mai multe luni, să vedem statistica remiterilor din anul 2018, pe tot anul, să vedem dacă la fel să corelăm aceste date sau să le comparăm cu statistica privind care oferă Biroul Național de Statistică și se referă la persoanele aflate la muncă.
Ultima statistică pe care am văzut-o eu arăta că e vorba de vreo 11.000 de cetățeni în 2015, comparativ iată cu Italia, de exemplu, unde sunt 140.000, în jur de 140.000, și cota remiterilor e de
13%. Din 2015 deja avem 4 ani au trecut.
Da, e clar, dar autoritățile mai greu scot aceste statistici.
Eu cred că, în orice caz, dacă observăm o tendință de creștere a populației sau persoanelor aflate la muncă psihotare anume într-o anumită țară, de exemplu în Israel, putem să vorbim de anumite tendințe. Evident, cum zicem noi, nu exclus că această creștere se datorează faptului că anumite persoane care anterior au lucrat în Federația Rusă, revenind în țară, nu pot să se angajeze aici, caută.
Dar despre legalizare de niște bani prin persoane fizice din Israel ar putea fi vorba? Admit unii experți lucrul ăsta.
Bine, în așa Republica Moldova multe lucruri sunt posibile. Repet, în transferuri, asta și-a menționat, în transferuri nu înseamnă doar remiteri și nu este exclus ca să fie o diferență pe datele privind transferurile și remiterile. Și atunci noi să nu putem spune cu claritate că astea sunt remiteri, ci probabil sunt alte plăți. Deci și-a menționat la început că transferurile, în baza transferului noi putem vorbi despre dinamica remiterilor, însă transferurile includ și alte categorii.
Da, am înțeles.
De ce Nu e exclus că să fie și altceva, nu să fie altceva, nu remite.
Ok, vă mulțumim, domnule Fala. Domnilor, domnilor, am discutat cu Alexandru Fala, economist al Centrului Analitic Independent Expert Group. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe cum a reacționat premierul maghiar Victor Orban la cererea de excludere a partidului său din PPE. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
În urma alegerilor parlamentare de duminică a ieșit învingător Partidul Democrat de Guvernământ datorită rezultatelor din circumscripțiile uninominale, unde a câștigat aproape jumătate din mandatele aflate în joc, sugerează rezultatele preliminare. În circumscripția națională însă a învins Partidul Socialiștilor cu 32% din voturi, urmat de Blocul Acum cu aproape 26%, Partidul Democrat cu peste 24% și Partidul Șor cu 8%. Dacă nu se produc schimbări majore, PD va obține în total.
Ne cerem scuze pentru această deficiență tehnică. Vom reveni la știri pe scurt în câteva minute. Acum însă un jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Care va să zică, premierul maghiar Victor Orban i-a numit pe creștin-democrații belgieni și luxemburghezi idioți utili ai stângii. Ai stângii, da, cine e împotriva lui Orban nu poate fi decât de stânga, asta ar fi logica. Într-un interviu apărut duminică în Welt am Sonntag, Orban reacționa așa la faptul că belgienii și luxemburghezii din partidul său european PPE au cerut excluderea Fidesz pentru că politica guvernului de la Budapesta nu mai corespunde cu valorile europene și cele puse în practică de PPE. Pe lângă violența expresiei idioți utile ai stângii, Orban a mai spus în interviu că excluderea Ungariei din PPE ar fi doar preludiul unei operațiuni lente prin care stânga se va lua după aceea de italieni, apoi de austrieci și așa mai departe. E vorba de tactica salamului, a spus el. Tactica salamului e o expresie inventată de liderul comunist maghiar Matias Rákosi, care consistă în a elimina progresiv inamicii, unul câte unul, ca pe feliile de salam. Idioții utili sunt cei care acționează pentru binele comunismului fără să-și dea seama. Că Orban e impulsiv și că folosește un vocabular politic învechit, fără rezonanță azi, idioți utili, tactica salamului, am știut-o de când l-am intervievat la Bruxelles, acum ceva ani, când l-am întrebat ce califica Fidesz să-și atribuie o identitate creștin-democrată. A fost deodată teribil de iritat, s-a simțit înșelat. Mi-a spus că nu se aștepta la un interviu ostil, iar pe persoana care a aranjat atunci interviul a numit-o o cârtiță și un neprieten. Cârtițe, idioți utili, tactica salamului, toate acestea arată un vocabular politic învechit de om format în timpul comunismului, care nu poate funcționa decât acuzându-și în bloc adversarii, fie ei printre cei mai autentici pro-europeni occidentali, cum sunt belgienii și luxemburghezii. Îi acuză că ar fi unelte comuniste, ba chiar că ar lucra pentru Soros, cum a arătat-o sinistrul afiș care a fost picătura finală în PPE, afișul pe care Juncker apare cu un Soros rânjitor în spate. În asta, discursul lui Orban e identic cu cel al lui Dragnea, ba chiar al lui Putin sau Erdogan. Cine nu-i cu noi aparține în bloc taberei adverse. Tehnica e veche, sloganele folosite la fel. Singurul lucru care îngrijorează este că ele continuă să funcționeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La 7:23 de minute, domnilor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei. O declarație a șefului misiunii OSCE Moldova, Klaus Neukirch, este preluată cu mare interes de site-urile informative. Am văzut că populația din Transnistria a fost adusă organizat la alegeri, dar nu am stabilit dacă în favoarea cuiva, a declarat acesta într-un interviu acordat TVR Moldova. Citez în continuare, înainte înaintea scrutinului, misiunea OSCE a fost în contact cu autoritățile din stânga Nistrului. Am discutat despre accesul a legăturilor la vot și ei ne-au asigurat că nu vor împiedica pe nimeni să meargă la vot. Ceea ce am văzut în ziua alegerilor a fost că nu au fost împiedicați să meargă la vot. Noi am văzut transport organizat pentru deplasarea populației, însă nu am putut stabili că a fost organizată de cineva anume sau nu, a spus diplomatul pentru TVR. Unimedia amintește cititorilor săi că se pare că alegătorii au fost adunați de structurile de forță transnistrene, dar și angajații companiei Șerif, iar martorii au spus că au fost instruiți să voteze candidații democrați și pentru participare au primit câte $20. Alți comentatori continuă să se agite pe tema viitoarei formule de guvernare. Dumitru Spătaru avansează pe tribuna.md 7 scenarii. Primul luat în calcul de el e o coaliție PDM, Partidul Șor, deputați independenți, cu atragerea unor deputați din blocul Acum și PSRM. Cu siguranță, scrie Spătaru, PD și Partidul Șor ar fi tentați să implementeze un astfel de scenariu, dar șansele lui depind de faptul dacă vor reuși să convingă 11-12 deputați aleși pe listele blocului Acum și PSRM. Deocamdată, scrie Spătaru, nu e clar dacă pot fi găsiți astfel de deputați. La aceeași temă, Valeriu Vasilică, redactorul șef al agenției PN, scrie într-o analiză că în acest moment numărul scenariilor postelectorale posibile s-a micșorat până la 3, PDM-PSRM, PDM, Partidul Șor, deputați independenți, deputați transfugi, alegeri anticipate. Foarte multe, la părerea lui Valeriu Vasilică, depind acum de voința politică, capacitățile de tot felul de care dispun formațiunile politice, dar și de bazele lor electorale. PDM, scrie Vasilică, are voință și capacitate proprii, poate de multe ori mai mari decât ambii posibili parteneri oponenți din viitor Parlament luați împreună. A demonstrat-o nu doar începând cu 2016, când a preluat guvernarea și toate instituțiile statului, ci și începând cu prima și terminând cu ultima coaliție de guvernământ din care a făcut parte. În același timp, mai spune Vasilică, se poate afirma că mega resursele și mega voința pe care le-a utilizat PDM în campania electorală s-au soldat cu rezultate disproporționat de mici, deși aproximativ egale cu cele ale contracandidaților săi. La fel, vom atrage atenția la Ziarul Național, care îl citează pe fostul președinte al PLDM, Viorel Cibotaru, care este de părere că după refuzul reprezentanților blocului Acum de a începe discuțiile cu Partidul Democrat, formațiunea lui Vlad Plahotniuc cel mai probabil va veni cu altă mișcare, citez, pentru a demonstra Occidentului, vedeți cât de departe eram gata să mergem, iarăși Maia Sandu și Andrei Năstase sunt vinovați, am încheiat citatul. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre problemele limbii române din Republica Moldova s-a scris foarte mult. Se invocă deseori rusificarea, dar de vină de multe ori sunt ignoranța și dezinteresul. Mulți consideră că cel mai faimos cuvânt pocit e substantivul rutieră. Am impresia însă că există o sintagmă greșită, mult mai frecventă și vestită, servicii comunale. Ea provine de la o altă greșeală, apartament comunal. Puțini oameni din Republica Moldova știu că de fapt corect e apartament la comun. Se sezați diferența? Servicii comunale îți sare în ochi pretutindeni. Sintagma asta e cocoțată chiar pe panouri de publicitate, e în vitrinele băncilor, în oficiile poștale și în mass media. Ce sunt aceste servicii comunale? Păi e vorba de întreținere, de plata efectuată de cetățeni pentru apa, căldura din apartamente. Nimeni nu poate învinge această sintagmă greșită. E un exemplu al felului în care o greșeală devine normă. cu servicii comunale ne naștem și cu ele murim. Serviciile comunale sunt invincibile. Cine să le învingă? Niște bieți filologi fără nicio putere de seducție? Nu, aceștia nu pot să facă nimic.
7:30, final de emisiune. Nu uitați însă că ne reauzim la emisiunile serale ale Europei Libere la 19 și 21. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.